Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Κωνσταντίνος Παλιός στους ήχους και η Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Είναι 13 και 10 πρώτα λεπτά. Αρχίζουμε την εκπομπή όπως κάθε Δευτέρα μετά από αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο με το σχόλιο του Βασίλη Μπακόπουλου για όσα προηγήθηκαν και τις αμφισβητούμενες φάσεις που φωτίζει πάντα ο Παναγιώτης Βαρούχας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σας προλαβαίνω, γιατί βλέπω τα μηνύματά σας ήδη με το που ακούστηκε το σήμα της εκπομπής. Θα ασχοληθούμε με τα μπασκετικά, διότι υπάρχουν και εκεί πολύ σημαντικές εξελίξεις. Επί του πιεστηρίου η Μονακό ανακοίνωσε έπειτα από την απουσία του Αλφα Ντιαλό ότι θα απουσιάσει και ο Ντάνιελ Τάις από το αυριανό παιχνίδι. Συνεπώς, μαζί με Τάις, Ντιαλό, νοκάουτ έχει τεθεί εδώ και γερό και ο Μίροτιτς, η Μονακό μένει με 8, στην πραγματικότητα με 6 παίκτες, διότι Τάρπεϊ και Νέντοβιτς δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Άρα ο Ολυμπιακός μάλλον θα κάνει εύκολα το 3-0 αύριο και θα σκουπίσει τους Μονεγάσκους στο δρόμο για το Final Four. Όλα αυτά και πολλά άλλα μπασκετικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί ανέβηκαν Βασίλη Μπακόπλε και τα Γιάννενα στη στοίχημα GBL για πρώτη φορά στην ιστορία. Τα Γιάννενα θα έχουν ομάδα, αλλά δεν θα εκπροσωπούνται μάλλον τα ίδια, γιατί δεν έχουν γήπεδο. Πώς θα ακούς, γελάς.
Δεν γελάω, γιατί συμβαίνουν και στο ποδόσφαιρο αυτά. Τι να σου πω.
Α, συμβαίνουν, ναι, συμβαίνουν. Συμβαίνουν.
Φυσικά, φίλε μου, καλά.
Στο μπάσκετ πιο δύσκολο να έχεις τόσες πολλές ομάδες από την περιφέρεια και να εκπροσωπούνται πλέον περιοχές που δεν είχαν εκπροσωπηθεί ποτέ. Τα Γιάννενα ποτέ των ποτών στη μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ, αλλά δεν έχουν γήπεδο. Θα είναι μια καλή αφορμή εκεί για τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες, τους υπουργούς που είναι από εκεί, ο πρόεδρος Δημοκρατίας είναι από εκεί, να φτιάξουν ένα γήπεδο.
Να βρουν λύσεις.
Να βρουν λύσεις, να φτιάξουν ένα γήπεδο διεθνών προδιαγραφών. Θα τα πω όμως αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα κάνω προτάσεις μεγάλες σήμερα.
Ευαγγέλη, είμαι βέβαιος.
Είσαι έτσι, μπράβο, έτσι σε θέλω. Να καλησπερίσω, ο ίδιος θα πει καλημέρα, είμαι σίγουρος, και Παναγιώτη Βαρούχα.
Καλώς τα παιδιά, δεν λέω τίποτα, δεν λέω.
Καλώς τα παιδιά 3-0.
Καλώς τα παιδιά, καλώς τα 3-0.
Βασίλη, καλημέρα.
Καλή εβδομάδα πάνω.
Αλλά εμείς, Βασίλη. Τι είπε ο Βασίλης σε πραγματικότητα, είναι σίγουρος ότι θα τα κάνεις άλλο κάτω για να γίνει γήπεδο το οποίο είναι για καλό.
Ωραία. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αρχίζω με τον Βασίλη για ένα συνολικό σχόλιο και έρχομαι μετά, Παναγιώτη, σε σένα.
Είχες δουλίτσα
το Σαββατοκύριακο. Θα του τα θέσουμε όλα. Πάμε, Βασίλη.
Η ΑΕΚ τώρα είναι η τρίτη φορά που γυρίζει από διακοπή. Αυτή τη φορά δεν γύρισε με τον ίδιο τρόπο που έκανε δύο προηγούμενες, Βαγγέλη. Ναι. Δεν ήταν καλή. Και ενώ όλα τα πράγματα πάνε καλά για αυτή, έχει έρθει προηγουμένως στο παιχνίδι με νίκη του ΠΑΟΚ. Άρα η διαφορά θα παραμείνει στους 5 βαθμούς και ξεκινάει αυτή να παίξει ένα παιχνίδι κοντά στον Παναθηναϊκό, τον αδιάφορο Παναθηναϊκό. Και μένει και με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ νωρίς. Δεν το εκμεταλλεύεται. Και μάλιστα θα μπορούσε να έχει χάσει και το παιχνίδι. Και με τον Καλάμπρε την ευκαιρία στο τέλος και με άλλες φάσεις θα μπορούσε. Παρ' όλα αυτά έχει και τις δικές της φάσεις. Και δεν το συζητάω, ήταν φαβορή η ΑΕΚ. Ο Λαφόν έχει πιάσει 4-5 εντυπωσιακά. Αλλά ακόμα και σε αυτήν την αγωνιστική, πάνω από ότι αυξάνεται η διαφορά, πηγαίνει στους 6 πόντους πλέον.
Ναι.
Και αυτό σημαίνει επόμενη αγωνιστική με χ στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, που δεν είναι καθόλου απίθανο. Και με νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό, που και αυτό δεν είναι καθόλου απίθανο, τελειώνει το πρωτάθλημα όσον αφορά την κατάκτησή του. Mm-hmm. Η ΑΕΚ παίρνει τον τίτλο. Πηγαίνει στους 8 πόντους με 2 αγωνιστικές να απομένουν. Αν δεν συμβεί αυτό για κάποιο λόγο, δηλαδή νικήσει ο ΠΑΟΚ ή νικήσει ο Ολυμπιακός, συνεχίζει να την καταδιώκει την ΑΕΚ μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Τις ισοβαθμίες η ΑΕΚ αν επιθεί στα δύο τελευταία παιχνίδια.
Δεν τις έχει.
Ναι. Άρα εκεί θα έχει ενδιαφέρον.
Αλλά είναι το πιο σπάνιο σενάριο.
Ναι, σωστά.
Το σενάριο με τις λιγότερες πιθανότητες, να το πω διαφορετικά.
Σωστά. Γιατί η ΑΕΚ και το πρόσωπό της συνολικά σε το χθεσινό παιχνίδι, γενικότερα εγώ θα πω, είναι το πιο αξιόπιστο. Νομίζω το πρόσωπο της ΑΕΚ δείχνει ότι φέτος είναι αποφασισμένη και μπορεί να πάρει και τον τίτλο. Οπότε παραμένει φαβορή, αυξήθηκε η διαφορά. Περιμένουμε να δούμε επόμενη αγωνιστική αν θα έχουμε στέψει ή θα περιμένουμε ακόμα λίγο.
Υπάρχει όμως και η μάχη της δεύτερης θέσης.
Ακριβώς, αυτό πήγα να πω, ότι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ εννοείται πως θα παλέψουν στην επόμενη αγωνιστική. Όχι για να μείνει ένας από τους δύο κοντά στην ΑΕΚ, αλλά κυρίως για να προσπαθήσουν να πάρουν τη δεύτερη θέση, που είναι το πιο ρεαλιστικό στόχος και σενάριο.
Ναι.
Γιατί δίνει άλλη διοργάνωση, φίλε.
Είναι
Champions League. Και δίνει και ένα μαξιλαράκι ακόμα, αν θέλει, για τη συνέχεια. Για το αν τελικά αποκλειστεί το Champions League, θα πας μετά σε ομίλους. Δηλαδή, όλα αυτά δεν είναι αμελητέα.
Καθόλου αμελητέα. Βασίλη, αν υποθέσουμε ότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, ποιος νομίζεις ότι είναι πιο κοντά στο να πάρει την δεύτερη θέση έπειτα και από το χθεσινό αποτέλεσμα στην Τούμπα?
Κοίτα, ο Ολυμπιακός θα παίξει την έδρα του, αυτό είναι ένα σύν. Από την άλλη, Ευαγγέλη, όμως, εγώ δεν είδα έναν Ολυμπιακό χθες που μπόρεσε να εκμεταλλευτεί οτιδήποτε όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, που ήταν σε κακό momentum, εννοείται, δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, απώλεια τίτλου κόντρα στον Όφη κλπ.
Ναι.
Εγώ είδα έναν Ολυμπιακό ο οποίος έκανε κάποιες ευκαιρίες.
Ναι.
Είχε τις στιγμές στο ξεκίνημα, ειδικά, που έδειχνε ότι είναι πιο καλός, πιο συμπαγής, αλλά μετά ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο. Και είδα και κάποιες προσωπικότητες του ΠΑΟΚ που επιτέλους μπήκαν στην εξίσωση. Για παράδειγμα, ο Ζήφκοβιτς χθες ήταν MVP του παιχνιδιού. Εγώ είδα και έναν παίχτη, το Γερεμέγεφ, που έχει φάει πολύ λέζα και κουβέντα πολύ για το αν τελικά μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Φυσικά προσέφερε και έλειπε ο Γιακουμάκης και δεν φάνηκε και καθόλου αυτό. Και είδα και παίκτες όπως ο Κωνσταντέλιας, που πήραν την μπάλα στα πόδια τους και έκαναν αυτό που πρέπει να κάνουν για να κερδίσει χθες ο ΠΑΟΚ.
Ναι.
Δεν ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ χθες. Είχε αρκετές στιγμές Ολυμπιακός για να ανοίξει το σκορ, για να ισοφαρίσει πάλι κλπ. Δεν το έκανε όμως, δεν συνέβη. Και αυτό εμένα μου δείχνει πράγματα. Ότι πρέπει να γίνει μια πολύ ωραία, ειλικρινής κουβέντα με το Μεντιλίμπαρ κάποια στιγμή το καλοκαίρι τώρα, 17 Μαΐου, που τελειώνει το πρωτάθλημα. Και να πούνε πώς πηγαίνουν, πώς πορεύονται οι δύο ομάδες, οι δύο πλευρές, αν είναι μαζί ή όχι. Αλλά μιλάμε για ένα προπονητή κορυφαίο. Αλλά και έναν προπονητή ο οποίος πρέπει να σκεφτεί μερικά πράγματα για το πώς θα πάει στη συνέχεια. Δεν είναι αυτό ο Ολυμπιακός που θέλουν όλοι, φαντάζομαι, έτσι.
Λοιπόν, Παναγιώτη, πάμε για τα δικά σου θέματα. Θα ρωτήσει και ο Βασίλης, θα ρωτήσω κι εγώ.
Ό,τι θέλετε, παιδιά, στη διάθεση.
Από πού ξεκινάς? Από την Τούμπα? Από πού ξεκινάς?
Από την Τούμπα, δεν έχουμε πρόβλημα.
Πάμε.
Αυτό στο Παναθηναϊκό, μετά. Πάμε.
Ναι.
Ναι. Λοιπόν, εκεί είχαμε έναν elite διαιτητή.
Ναι.
Ιταλό, είναι που γκρινιάζουν τόσο καιρό ότι δεν έρχονται ελίτες. Ήρθανε λοιπόν. Λοιπόν, έχει γίνει μεγάλη. Καταρχάς τα λάθη, τα έκανε τα λάθη, έτσι. Ένα πάτημα που έγινε στην αρχή, αλλά είναι εκτός περιοχής. Ούτε φάουλ δόθηκε, ούτε κίτρινη κάρτα σε επίθεση του Ολυμπιακού, το οποίο ήταν δίπλα. Έπρεπε να το δει. Να δώσει το φάουλ, να δώσει και την κίτρινη κάρτα, που δεν είναι κόκκινη, γιατί στο μαρκάρισμα επάνω του κάνει το πάτημα στο πόδι.
Ναι.
Και άλλα μεγάλη αυτή έχει γίνει τώρα σχετικά με τον γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ.
Εκεί θα ερχόμουν.
Αν ο παίχτης αυτός ήταν μια ίδια ιστορία με τον γκολ που ακυρώθηκε του Γιαζίτσι. Λοιπόν, για μένα...
Στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
Έτσι, με την ΑΕΚ. Για μένα δεν είναι ίδια περίπτωση, γιατί... Φάση με φάση έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, άλλη φάση στο Καραϊσκάκι και άλλη φάση στην Τούμπα. Το γκολ έπρεπε να μετρήσει.
Mm-hmm.
Καταρχάς να δούμε αν είναι offside. Λοιπόν, όταν είναι μια τέτοια περίπτωση, κανείς δεν μπορεί να πάει να δώσει την άποψή του και να πει είναι offside ή δεν είναι, όταν υπάρχει περίπτωση του μη αυτόματου, έτσι.
Mm-hmm.
Αυτό να το διευκρινίσουμε. Από εκεί και πέρα τώρα, αν είναι... Στην οπτική επαφή του Τσολάκη, ο παίχτης του ΠΑΟΚ, ή αν κάνει κίνηση για να παραπλανήσει τον τερματοφύλακα. Ο Μπάμπα, ναι, Βασίλη, μπράβο, καλά κάνεις.
Πες μου κάτι, ρε Παναγιώτη,
ναι,
να αναφέρεις αυτό που λες.
Ναι.
Αν υπήρχε, εγώ πιστεύω ότι, επειδή ακριβώς το πρωτόκολλο λέει ότι αν είναι σε θέση offside ο ποδοσφαιριστής, θα κληθεί ο διαιτητής από τον ΒΑΡ να δει, αν, να κρίνει αυτός δηλαδή, αν τελικά επηρεάζει ή όχι.
Αν δεν... κάνει συμμετοχή. Αυτό είναι η πρώτη κουβέντα.
Αν κάνει συμμετοχή και αν επηρεάζει τη φάση κλπ. Δεν κλείθηκε από τον ΒΑΡ, το λέω καλά.
Ναι, βεβαίως.
Ξέρει γιατί δεν κλείθηκε ή δεν κλείθηκε.
Το ξέρει πολύ καλά. Το πω. Δεν το
Όχι,
πω
θα σου πω,
πω
εγώ γιατί. Το πρωτόκολλο λέει θα κληθεί αν είναι offside. Προφανώς μέτρησαν και είπαν δεν είναι offside, λέει. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
Ναι, ναι, Βασίλη μου, εντάξει, κοίταξε να σου πω τώρα κάτι. Είναι πολλές περιπτώσεις που μπορεί το ΒΑΡ να κοιμάται όρθιο, να μην κάνει την παρέμβαση.
Κάτσε, τώρα μιλάμε για κανονικότητα. Αν ναι, κοιμάται για άλλο, τώρα εμείς λέμε ότι δεν κοιμάται το ΒΑΡ.
Για κανονικό είναι αυτό, Βασίλη μου. Ναι, η πραγματικότητα είναι αυτή.
Βαγγέλη, κατάλαβες τι λέω.
Βεβαίως.
Βάσει πρωτοκόλλου, αν κρίνει ότι είναι offside, θα πρέπει να κληθεί ο διαιτητής να αποφασίσει αν επηρεάζει ή όχι. Έχει κληθεί πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
Συμφωνώ απόλυτα.
Καλείται ο διαιτητής να δει ο τελευταίος τη φάση και να πει αυτός αν είναι, αφού δεν κλείθηκε. Άρα, μάλλον υποδείχθηκε ότι είναι σε κανονική θέση ο Μπάμπα, όχι μόνο ο Γερεμέγεφ. Αυτό δικάζω εγώ.
Και έτσι από ό,τι δείχνει δηλαδή η πορεία της φάσης και της πραγματικότητας, όπως έχεις δίκιο απόλυτο, έτσι πρέπει να είναι. Γιατί όταν έρχεται ο άλλος και είναι elite διαιτητής που έχουν φαγωθεί οι παράγοντες, φέρτε elite και φέρτε elite και φέρτε... Αυτή είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στη διάσα, έτσι.
Προφανώς.
Άρα λοιπόν, τι να πούμε, ρε Βασίλη, από εκεί και πέρα, να πούμε, κατάλαβες.
Ο διαιτητής στο δεύτερο μάτς, ειδικά ο Ελίτ, ο Μέλλερ, ναι. Νομίζω να θυμάμαι καλά, ρε φίλε, έκανε πλάκα τώρα. Εντάξει, σφύριζε με κλειστά, πώς το λένε, για πλάκα. Τα είχε τη φάση από κοντά όλα.
Εξαιρετικός. Βασίλη, ο αγώνας Παναθηναϊκού με τη ΝΑΕΚ δεν είχε και τίποτα ιδιαίτερο. Μια φάση εκεί μόνο.
Την έχει πάρει σωστά όμως, την έχει δει από την αρχή.
Ακριβώς. Μια φάση μόνο. Η οποία δεν είχε κάτι το οποίο να είναι για κουβέντα, δεν είχε τίποτα.
Είναι όμως και η άβρα του Βαγγέλη πώς φυρίζει μέσα στο παιχνίδι ο Γιάννης αυτός. Δηλαδή δείχνει ότι τα βλέπω όλα, δεν υπάρχει θέμα. Βλέπω.
Και πάμε.
Μεγάλη κουβέντα έχει γίνει για τον αγώνα των Σερών.
Εκεί θα σε πήγαινα τώρα. Είναι πέναλτι, κύριε Πάνο.
Μπράβο. Λοιπόν, άκου να δεις.
Είναι πέναλτι, κύριε Πάνο.
Είναι πέναλτι. Θα σου πω γιατί. Εγώ και ο Βασίλης έχουμε παίξει μπάλα, εσύ έχεις παρακολουθήσει ποδόσφαιρο.
Μην το λες, έχω παίξει.
Όχι, μην το λες το Βασίλη μαζί με σένα την άποψή σου, Παναγιώτη, έχω άλλη άποψη εγώ να ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι γίνει θετικό φάουλ νωρίτερα. Αλλά πας
όχι. Λοιπόν, να τελειώνει. Λοιπόν, ο παίχτης καταρχάς, αυτό που λες εσύ για θετικό φάουλ, υπάρχει το χέρι, τεντωμένο. Όμως, αν δεις τον παίχτη, που αυτός έκανε το λάθος στο έγκλημα το μεγάλο, σηκώνεται στον
σιγά
αέρα και γυμνάζει.
Δηλαδή έχει και μόλις τον σπρώχνει, σηκώνει τα χέρια να στηριχτεί ο άλλος. Σιγά το έγκλημα τώρα. Όταν πηδάς, Παναγιώτη μου, λίγο να σε σπρώξω, φεύγεις από την πορεία σου αμέσως. Δεν χρειάζεται να σπρώξεις πολύ.
Δεν σηκώνεις τα χέρια στον ουρανό, Βασίλη. Δεν σηκώνεις τα χέρια.
Ούτε
βάζει
το χέρι στη μέση του άλλου, όμως, Παναγιώτη μου.
Λοιπόν, ο άλλος το έχει στη μέση. Αλλά άκου, Βασίλη, έχω πει το και την προηγούμενη και το λέω και τώρα επειδή είναι ο μπασκετικός ο δικός μας.
Ως επιτοπλίστων σου λέω έχω παίξει, ποδόσφαιρο.
Ναι, όχι άλλο το λέω.
Λες για την ειδικότητα. Λες για την ειδικότητα.
Και στο μπάσκετ αν πηδήξει κάποιος και λίγο να βάλω το χέρι μου στη μέση σου. Καταλαβαίνεις τώρα πόσο...
Εννοείται. Νωρίτερα δεν μιλούσα γιατί συμφωνούσα με όσα λέγατε. Τώρα που μιλάω πάω να πει ότι έχω μια αποψούλα κι εγώ.
Ναι, δεν λέω αυτό έλεγε. Ναι. Αφού τα παρακολουθήσω, εδώ είναι σήμερα στην εβδομάδα.
Το πάτημα.
Έτσι.
Έτσι.
Λοιπόν. Αν δούμε λοιπόν την πραγματικότητα, θα δούμε ότι δεν μετακινείται καθόλου το σώμα του ποδοσφαιριστή, του Ηλιάδη, της Λάρισσας. Δεν μετακινείται καθόλου. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει παράβαση. Τώρα, το πρόβλημα είναι αλλού.
Πού?
Το πρόβλημα είναι, επειδή μπερδεύεται ο κόσμος, ότι η μπάλα πηγαίνει στον παίκτη αυτόν όταν είναι από συμπαίκτη του. Η απόσταση είναι μεγάλη. Δεύτερον, ο κανονισμός τι λέει, ότι αν τα χέρια είναι πάνω από τον νόμο, είναι παράβαση.
Σωστά.
Μετά ξέχωρα του ότι όταν ο παίκτης ο Ηλιάδης πέφτει στο εδαφός η μπάλα ξαναχτυπάει στο χέρι. Λοιπόν, άρα λοιπόν όλες οι περιπτώσεις αυτές είναι εναντίον του αμυντικού της Λάρισσας. Η άποψή μου είναι αυτή, γιατί επειδή με προβλημάτισε αυτή η φάση, την έψαξα από κάθε άποψη για να μην έχω καμιά αμφισβήτηση και αμφιβολία και προς τον εαυτό μου κιόλας και προς τον κόσμο.
Εγώ διαφωνώ, Βασίλη, εσύ τι λες?
Και εγώ διαφωνώ με τον Παναγιώτη. Έτσι. Εγώ πρώτα απ' όλα όμως δεν θα συνεχίσω να κουβεντιάζω γι' αυτό πάρα πολύ. Θα ακούσω τη δική σου άποψη μόνο, γιατί στο φωτιά έχω μια αλλεργία εγώ. Έτσι κι αλλιώς έχω κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλος διαιτητής. Τώρα γιατί βρίσκουν και τον βάζουν και είναι και διεθνής είναι άλλο θέμα, αλλά αυτό είναι μια προσωπική άποψη που έχω για τον διαιτητή το συγκεκριμένο. Οπότε ακούω τη δική σου με πολύ μεγάλη ενδιαφέρον.
Είναι ξεκάθαρο για μένα ότι δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι.
Προφανώς.
Ναι. Εγώ επειδή τον
αλλά δεν θέλω αγώνα... τώρα να καλύψω τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι καθηγητής διαιτησίας.
Ακούτε κάτι, ναι, ναι, ναι. Όταν κάνουμε μια τέτοια κουβέντα.
Δεν θα το δίνω εγώ.
Με επιχειρήματα μιλάμε και οι τρεις τώρα.
Ναι.
Με
επιχειρήματα
μιλάμε. Τώρα, ναι, εγώ δηλαδή αυτό το διαιτή. Ναι. Είχα πάει και στο γήπεδο εκεί τη μέρα που ήταν Τετάρτη και φυσικά πάω. Ναι. Το πέναλτι αυτό που έδωσε αυτός,
ναι,
έπρεπε και τη μέρα του πει κάτσε δύο μήνες απ'
έξω, ναι,
για να
μπράβο, μπράβο, μπράβο,
λοιπόν,
μπράβο.
Γιατί ήμουν στο γήπεδο.
Και αλλά θες όμως... να σου πω και κάτι άλλο, Παναγιώτη.
Ναι, 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 ναι.
Δεν ξέρω τα πόσο έμενε ακόμα. 99 δεν ήταν. 91 το λεπτό δεν ήταν.
Ναι.
Ναι,
94, ναι.
Τέλος
είχε
πάντων.
Είναι που εκτελέστηκε, λέει ο Βαγγέλης. Ναι,
ναι,
ναι.
Εντάξει. Εντάξει, ναι, υπερβολή.
Ναι, τέλος πάντων,
πάει, πάει. Πάει.
Να σου πω κάτι και ένα άλλο να το λέμε μεταξύ μας. Δεν έχω αφαιρήσουμε τίποτα.
Ναι.
Ρε άνθρωπε του Θεού, γίνεται μια φάση σε ένα παιχνίδι που γίνεται η κατηγορία. Γίνεται λοιπόν αυτή η φάση, νιώθεις την επαφή, δίνεις ένα φάουλ πριν διακουμπήσεις μπάλα το χέρι και τελειώνει το παιχνίδι. Καταλαβες.
Ναι.
Δηλαδή να το δούμε και εξωποδοσφαιρικά κιόλας τώρα. Και επειδή τα λέμε όλα στον αέρα και δεν έχουμε να κάνουμε.
Παναγιώτη, κάποια στιγμή που θα έχουμε χρόνο και έχει ενδιαφέρον, ναι, Βαγγέλη, αυτό, να, ναι, δούμε ο Φωτιάς πώς ενεργεί λίγο με τους βαρίστες ή όταν είναι αυτός βαρίστας.
Πάντως τον κάλεσε, θυμίζω, έτσι, άρα είχε διαφορετική άποψη ξεκάθαρα.
Ναι, και σου θυμίζω ότι δύο φορές ο Φωτιάς ήταν πρωταγωνιστής απ' την άλλη. Δηλαδή να είναι αυτός βαρίστας και οι δύο διαιτητές να πούνε όχι, δεν έχεις δίκιο.
Για πες για αυτό που τον κάλεσε.
Και εντύπωση και ένα άλλο τώρα. Ο Παπαδόπουλος αυτός που ήταν βαρίστας. Mm-hmm. Ήταν χθες τέταρτος, εκτός αν του είχε του ανθρώπου κάτι προσωπικό, στον αγώνα Παναγού.
Και
αντικαταστάθηκε. Είμαι περίεργο. Εντάξει, τώρα μπορεί να είναι κάτι άλλο τώρα. Δεν μπορώ να
μα εξηγήσω, ναι, και εγώ κρατάω μικρό καλά. Δεν νομίζω, ναι, ότι έχει τόσο γρήγορη διαδικασία ακόμα και αν τιμωρήθηκε που λέω.
Ναι. Εμείς δεν έχουμε να θεωρήσουμε τίποτα και λέμε τα πάντα όλα. Άρα στην
Παναγιώτη,
περίπτωση, ναι, Βασίλη.
Πες μου κάτι, ρε φίλε. Εγώ θα σου πω για τον Αστέρα που είχα πάει και στο γήπεδο προχθές. Έχει βγάλει ανακοίνωση εναντίον ενός διαιτητή για πρώτη φορά ο Αστέρας Τρίπολης πριν από δύο αγωνιστικές για τον Πολυχρόνη συγκεκριμένα στο ΒΑΡ που βρίσκεται.
Μην πηγαίνεις μακριά, άκου.
Τι τον ορίζει, ρε φίλε, πάλι διαιτητή πρώτος στο παιχνίδι
το επόμενο. Πριν πεις οτιδήποτε θα σε καλύψω. Πρώτα απ' όλα είδες την περασμένη εβδομάδα κάναμε ένα θέμα σχετικά που βάζει ένα διαιτητή τον Βεργέτη που είναι άνθρωπο από την Τρίπολη και τον βάζει να πέσει στη Λάρισα. Και προστάτευσε τον διαιτητή σου μετά από όλα. Ο Πολυχρόνης τώρα. Έκανε ανακοίνωση ο Αστέρας, πήγε χθες ο Πολυχρόνης, τα έκανε μαντάρα πάλι. Μα σε παρακαλώ, ρε.
Δεν το πίστευε ούτε ο Τσούμπερ ότι δεν του έδωσε κόκκινη κάρτα. Ούτε ο Τσούμπερ, το λέω εγώ.
Μα είναι δυνατόν τώρα.
Μου το μετέφεραν παίχτες μέσα στο γήπεδο διαλόγους. Ο Τσούμπερ πήγαινε να πει στο διαιτητή να του δείξει κίτρινη αντί για κόκκινη. Δεν το πίστευε το ίδιο. Και μόλις του δείξει, του λέει παίξε, ούτε κίτρινη.
Στα προκοπέτα να πει. Που δεν είναι χριστιανό, δεν ξέρω τώρα. Στο Περιστέρι δεν απευλήθη πάλι ο Τσούμπερ. Για την ίδια παράβαση. Πριν 10 μέρες.
Ο Τσούμπερ καλά έκανε. Ο διαιτητής τι κάνει. Και ο Τζίλο τι κάνει. Που είναι
βαρύτατο. Να σου πω και ένα άλλο μεταξύ μα. Δεν πρέπει οι άνθρωποι του Θεού, αυτό ο Πολυχρόνη, πάει στο ένα παιχνίδι, τα κάνει μαντάρα, πάει στο άλλο. Άστο να λίγο έξω, ρε. Άστο να λίγο έξω.
Να ξεθολώσει.
Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Ο άνθρωπο μπορεί να είναι θολωμένο, μπορεί οτιδήποτε. Άστο να λίγο απ' έξω, να πούμε. Δεν γίνεται να τον βάζει συνέχεια. Κατάλαβε. Και το μεταξύ, τον βάζει και σε παιχνίδια δύσκολα, κρίσιμα. Εγώ που είμαι παράγοντα, δικαιολογημένα διαφωνά σου. Μα είναι δυνατόν αυτή η κάρτα να μην αποβληθεί. Αλλά το άλλο το πέναλτι.
Έχει σωθεί από το αποτέλεσμα αυτός χθες.
Ναι, ναι, ναι.
Για το
ναι,
ότι ο Ατρόμητος ήταν αδιάφορος. Γιατί και φάση συμφωνώ. Εναντίον του Αστέρα υπήρχε, φίλε, που δεν δόθηκε στον Ατρόμητο. Έμπαινε μέσα ο Τσούμπερ, αν θυμάσαι, και τον βρίσκει στα πόδια χαμηλά, παίκτη στον Αστέρα.
Ναι, ναι, χαμηλά και είναι φάουλ εκεί πέρα.
Είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα στον παίκτη.
Είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα και δεν το δίνει. Καταλάβες.
Δεν έχει δει το παιδί, δεν βλέπει το παιδί μέσα εκεί. Έχει κουραστεί λίγο. Δεν κακό.
Τώρα, παιδιά, είχε τίποτα άλλο στα υπόλοιπα.
Δεν είχε τίποτα. Αλλά δεν
άρα το σκανδαλάκι έχει γίνει στο Πανσεραϊκός Λάρισα. Το σκανδαλάκι.
Καλά
έχει γίνει μόνο.
Καλά, επειδή και το αποτέλεσμα θα έχει δει και ο Βαγγέλης.
Παναγιώτη, ναι, γιατί είναι στις καθυστερήσεις και η μπάλα επιστρέφει μετά την κεφαλιά στο χέρι του παίκτη που έχασε την ισορροπία του από σπρόξιμο στη μέση. Είναι ξεκάθαρο.
Δεν υπάρχει, παιδιά. Ναι. Μην τα ξεφεύγουμε.
Α, το είδα. Σου μα σου λέω το είδα.
Σπρόξιμο,
το είδα, το είδα. Το είδα, το είδα. Το είδα. Το είδα. Λοιπόν, ωραία. Φιλιά, φιλιά. Και κλείνω με τον Βασίλη τώρα για να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Τι προβλέπεις από εδώ και πέρα. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Διότι, Βασίλη, εγώ ακούω με σεβασμό αυτά που λέει ο Παναγιώτης, αλλά αν δεν τον σπρώξει στη μέση, τα χέρια δεν θα πάνε εκεί ψηλά για να τα βρει η μπάλα.
Δεν κοιτάζει καν το παιδί αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Α, το ξέχασε το. Πάμε τώρα. Τι πιστεύεις σε ένα λεπτό το λες?
Τίποτα. Εγώ σου είπα ότι η ΑΕΚ μπορεί να κλειδώσει το πρωτάθλημα και δείχνει την εικόνα αυτή που μπορεί να το κάνει. Τώρα, αν θα μπλέξει, αν θα δούμε μια ΑΕΚ το ίδιο κακή, γιατί δεν ήταν καλή, σου λέω ξανά η ΑΕΚ χθες. Ναι. Αλλά ήταν όμως μια ΑΕΚ η οποία παίρνει και πάλι ένα βαθμό επιπλέον. Ναι. Στους 6 πλέον. Νομίζω θα το κλειδώσει το πρωτάθλημα την επόμενη
εβδομάδα. Συμφωνούμε.
Και ο Ολυμπιακός θα φαγωθούν μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση μέχρι τελευταία στιγμή.
Και το πιο δύσκολο. Ποιες θα είναι οι δύο ομάδες?
Οι δύο ομάδες
που θα υποβιβαστούν.
Α, τώρα μου βάζεις πολύ δύσκολα. Ο Πανατολικός έμπλεξε αυτό.
Μα για αυτός έχω.
Ο Πανατολικός έμπλεξε, θα σου πω αυτό μόνο.
Ναι. Στο 31-28 το πιστεύεις,
Σωστά, το πιστεύω, ναι. Η ΑΕΛ, θα φανεί τώρα αυτή την αγωνιστική. Η ΑΕΛ νομίζω ότι έχει μπλέξει πιο πολύ από όλους και φάνηκε αυτό.
Με αυτό το πέναλτι, συμφωνώ. Έχει δίκιο τώρα, έχει δίκιο, ναι.
Έχει δίκιο, θα ήταν κοντά όλοι.
Ναι.
Πανσεραϊκός έχει καλή εικόνα σχετικά τελευταία στις αγωνιστικές, στα play-off δηλαδή μέσα και λίγο νωρίτερα. Οπότε τον θεωρώ ότι μπορεί και να ξεμπλέξει. Γι' αυτό βάζω μέσα, αν ο Αστέρας συνεχίσει και κερδίζει την έδρα του, τον Πανετολικό, Βαγγέλη.
Να ευχαριστήσω και τον Χρυσόστομο, τον Τρίμπτο συνάδελφο από τον Βόλο που μου το λέει. Ο Βαρ λέει τον κάλεσε να δίνει πέναλτι, άρα είχε διαφορετική άποψη. Να δει όπου είχαν. Σε ευχαριστώ και εσένα, Βασίλη.
Να πω κάτι, Βαγγέλη, το είπα και εγώ αυτό πριν. Είναι η τρίτη φορά που εμπλέκεται σε τέτοια διαδικασία φωτιά.
Τα έχω σημειωμένα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Φιλάκια, γεια.
Ακούτε Ερασπορ. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έλενα Μπουζαλά με τον αθλητικό της προβολέα. Τι φωτίζει σήμερα, Έλενα? Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Θα σε πάρω λίγο από τα ποδοσφαιρικά και τις επίμαχες φάσεις και θα φωτίσω το νέο παιδιθαύμα της Φόρμουλα 1, τον Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος ήταν πρώτος στο Grand Prix του Μαϊάμι. Είναι 19 ετών, έχει κάνει την τρίτη σερή του νίκη στο πρωτάθλημα. Είναι πρώτος και οδεύει προς τον τίτλο. Γενικά έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση των νεαρών της ηλικίας του, αλλά το φοβερός τρόπος που αντιδρά στην οδήγησή του, πώς κάνει τις προσπεράσεις και τα λοιπά στη Φόρμουλα 1. Θα είναι ίσως πρώτη φορά που τόσο μικρός παίρνει πρωτάθλημα ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes, ο οποίος δήλωσε ότι είμαι εξαιρετικά τυχερός και ότι η ομάδα μου, η Mercedes και εγώ κάναμε εξαιρετική διαχείριση του αγώνα στο Μαϊάμι. Χωρίς αυτούς δεν θα ήμουνα τίποτα. Και ωραίες δηλώσεις δηλαδή, και ωραία οδήγηση και ιστορία από τον Κίμι Αντωνέλη στην Φόρμουλα 1.
Λοιπόν, ευχαριστώ, Έλενα, να τα πούμε και πάλι αύριο το μεσημέρι.
Έγινε,
γιατί πρέπει
Βαγγέλη
να προλάβω και τα άλλα θέματα.
Βεβαίως.
Πάω γρήγορα Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό. Απέκτησε και πάλι σφιγμό. Αντέδρασε. Είναι ζωντανός στη μάχη. Και βεβαίως διεκδικεί με πολύ περισσότερες πιθανότητες την έξοδο στο Champions League. Εκτός όλων των άλλων, με το Διευθυντή Επικοινωνίας ΠΑΕΠΑΟΚ, τον Γιώργο Κουβεντίδη, θα μιλήσουμε τώρα για αυτά που έγιναν χθες και για το πόσο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει και τη συνέχεια στη μάχη του πρωταθλήματος. Είμαστε στα play-off, που δεν είναι όπως περιμέναμε τα πιο ανταγωνιστικά όλων των εποχών, αλλά έχουν το ενδιαφέρον τους, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είμαστε στα μισά του δρόμου στα play-off.
Ναι. Έχουν το ξεχωριστό τους ενδιαφέρον, αλλά περιμέναμε να πηγαίνουν πόντο-πόντο οι τρεις ομάδες. Δεν είναι έτσι. Η ΑΕΚ έχει ένα σαφές πλεονέκτημα, συμφωνείς?
Προφανώς και έχει πλεονέκτημα η ΑΕΚ, αλλά εγώ θα πω κάτι κοινότυπο, ότι δεν τελειώνει τίποτα πριν το τέλος.
Αν δεν τελειώσει, ναι. Αν δεν τελειώσει.
Ναι.
Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ τώρα πώς είναι τα πράγματα. Έβγαλε αντίδραση ο ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς ξαναέγινε MVP. Η απορία των περισσότερων είναι τι συνέβη το τελευταίο δίμηνο με την αγωνιστική καθίζηση και λόγω των τραυματισμών, πολλών τραυματισμών.
Η αλήθεια είναι, όπως και εσύ λες, ότι περάσαμε μια δύσκολη περίοδο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Προφανώς κατά κύριο λόγο οι πολλοί τραυματισμοί που ήταν και μαζεμένοι επηρέασαν την ομάδα, έπαιξαν το ρόλο τους. Η ομάδα έχει πάρα πολύ ποιότητα, έχει πολλές δυνατότητες. Το είχαμε δει και πριν αυτό το κύμα των τραυματισμών. Το είδαμε και χθες. Είναι μια ομάδα με ποιότητα που έχει δυνατότητες μεγάλες και ο ΠΑΟΚ κατάφερε μετά από μια δύσκολη περίοδο που πραγματικά βρέθηκε στα σκηνιά, θα έλεγε κάποιος, να δείξει ότι είναι ζωντανός, έχει χαρακτήρα, κάτι, είναι μια ομάδα η οποία παλεύει, πολεμάει μέχρι τέλος, και αυτό θα κάνει και τώρα να είναι όλοι σίγουροι. Και σε αυτά τα θέματα που αντιμετωπίσαμε με τους τραυματισμούς στο προηγούμενο διάστημα, ήρθε βεβαίως και ο τελικός του κυπέλου, που είχαμε ένα αποτέλεσμα πολύ άσχημο για μας. Δημιουργήθηκε ένα κλίμα, προφανώς όχι το καλύτερο, αλλά αυτή η ομάδα έδειξε πραγματικά ότι έχει πέρα από δυνατότητες και καρδιά και κατάφερε να αντιδράσει, να κάνει χθες μια μεγάλη νίκη απέναντι σε μια αναμφίβολα πολύ καλή ομάδα, και συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμη τρεις αγώνες και προχωράμε ως το τέλος.
Γιώργο Κουβεντίδη, πέρα από το τυπικό της υπόθεσης για το ότι δεν έχει κρυθεί τίποτα, 67-61, 61-51 πλην του Παναθηναϊκού, που είναι στην τέταρτη θέση αυτής της ειδικής βαθμολογίας στα play-off 1-4. Το πιο σκληρό ήταν αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να είχε την κοιλιά την αγωνιστική, τους πολλούς τραυματίες, βασικούς παίκτες, βασικότατους παίκτες για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχε χάσει όμως και την ψυχολογία του ολότελα με την απώλεια του τροπαίου που πολλοί θεωρούσαν ότι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, και όχι μόνο στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, λέω για τους ουδέτερους, πλην ΠΑΟΚ Όφη. Λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο φαβόρι, δύσκολα θα χάσει το κύπελο, ανεξάρτητα από το αν είχε χάσει την επαφή με την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα. Και η ομάδα σηκώνεται και παίζει. Και πάμε για τα επόμενα τώρα. Στο μεταξύ όμως υπήρξε και η αλλαγή στην οργανωτική δομή, με την είσοδο ενός ακόμη ανθρώπου, του Ανδρέα Παπαμιμίκου, στο οργανόγραμμα της ΠΑΕΠΑΟΚ. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα κλίμα, έτσι, άλλαξαν κάπως την εικόνα.
Κοίταξε, έγιναν πολλά πράγματα, αν θες να τα πιάσουμε
με τη σειρά.
Συνολικά,
ναι.
Είχαμε πολλές κακές ως τραγικές στιγμές από τότε που μπήκε το 26. Αυτά, όσο να είναι, πάντα παίζουν έναν ρόλο. Έτσι δεν μπορείς να πεις ότι κανείς δεν είναι μια μηχανή που δεν δίνει σημασία σε οτιδήποτε. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Άσχημες στιγμές, τραγικά περιστατικά. Ήρθαν οι πολλοί τραυματισμοί. Όλα αυτά, αν θέλεις, έπαιξαν όλα το ρόλο τους. Ο τελικός του κυπέλλου, όπως είπατε νωρίτερα, πράγματι δεν είχε την εξέλιξη που πολλοί περίμεναν, και βεβαίως και εμείς. Και εμείς περιμέναμε ότι θα μπορούσαμε να κατακτήσουμε αυτό το κύπελλο. Δημιουργήθηκε μια κατάσταση όχι ευχάριστη, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που έχει σημασία για μένα, για εμάς, είναι ότι η ομάδα έδειξε ότι μπορεί να αντιδράει. Η ομάδα έχει καρδιά, και αν θέλεις, εμένα αυτό που με χαροποίησε ιδιαίτερα χθες, πέρα από την αντίδραση της ομάδας και αυτή τη μεγάλη νίκη που έκανε είναι και η όλη εικόνα στο γήπεδο. Είχαμε ένα γήπεδο με πάνω από 20.000 κόσμο που ήρθε στο γήπεδο γιατί πραγματικά αγαπάει την ομάδα του, θέλει να την βλέπει, να κερδίζει, να προσπαθεί, να τη στηρίζει ακόμα και στις κακές, αν θέλεις, περιόδους. Και χθες γενικά ο οργανισμός έβγαλε ένα πολύ ωραίο ευχάριστο μήνυμα. Η ομάδα είναι εδώ, πολεμάει, θα πολεμήσει ως το τέλος να πετύχει ό,τι καλύτερο θα μπορέσει να πετύχει. Και βεβαίως και ο κόσμος, παρότι τα μηνύματα και από τα social και αυτά έλεγαν άλλα πράγματα, στην πράξη βλέπουμε ότι ο κόσμος ήρθε στο γήπεδο, βοήθησε πραγματικά την ομάδα. Ακόμα και σε στιγμές που το παιχνίδι δεν πήγαινε τόσο καλά για μας, ο κόσμος ήταν εκεί, έβγαλε μια θετική άβρα, βοήθησε την ομάδα. Και όλα αυτά μπορούμε να τα κρατήσουμε από το χθεσινό, αν θέλεις, έτσι, βραδάκι στην Τούμπα, για να προχωρήσουμε. Είχε θετικά πράγματα αυτό το παιχνίδι, τα κρατάμε, προχωράμε. Έχουμε άλλα τρία παιχνίδια. Είπα ότι είμαστε στα μισά του δρόμου στα play-off. Δεν έχει τελειώσει τίποτα για πολλά πράγματα. Τώρα έχουμε την Κυριακή το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Ένα μεγάλο παιχνίδι. Θέλουμε όλοι να κερδίσουμε. Θα προσπαθήσουμε.
Και επειδή ένα βήμα τη φορά πρέπει να γίνεται, έχουν δίκιο σε αυτό οι προπονητές που το επαναλαμβάνουν βάζοντας κασέτα, όπως λένε μερικοί, τη φράση κλισέ δηλαδή. Ο ρεαλιστικός στόχος, δεν μένω στα τυπικά, πάω στα ουσιαστικά θέματα, είναι η δεύτερη θέση. Άρα μετά από ένα κομβικό παιχνίδι όπως ήταν το χθεσινό έρχεται ένα ακόμα back to back.
Ο ρεαλιστικός στόχος είναι να κερδίσουμε την Κυριακή.
Ναι. Ένα βήμα τη φορά.
Ναι. Και μετά θα δούμε τους επόμενους ρεαλιστικούς στόχους. Αλλά για μας, για την ομάδα, η ομάδα δεν μπορεί να κοιτάει πιο μακριά. Η ομάδα πρέπει και το κάνει, κοιτάει τον αγώνα που έχει μπροστά της. Και εμείς έχουμε την Κυριακή ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα απέναντι σε μια ομάδα πολύ καλή που το είδαμε και χθες, και εκεί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο, να κερδίσουμε. Αν τα καταφέρουμε, μετά θα μιλήσουμε για τους επόμενους ρεαλιστικούς στόχους. Εμείς δεν μπορούμε να κοιτάμε πιο μακριά. Εμείς εκεί κοιτάμε και αυτό που θέλουμε είναι το καλύτερο και να τελειώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή τη σεζόν. Έχουμε τρεις αγώνες, θα δούμε την κατάληξη.
Τι άλλο να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα πέρα από τα αγωνιστικά? Τα αγωνιστικά τα ξέρουμε, οι αγώνες είναι συγκεκριμένοι. Τι άλλο να περιμένουμε? Έχουμε να περιμένουμε και άλλες ανακοινώσεις για τα θέματα που απασχολούν τον ΠΑΟΚ, ή όλα βαίνουν με βάση ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αναφέρομαι σε προπονητικό γήπεδο και ούτω καθεξής?
Γι' αυτά έχουμε μιλήσει και μίλησε και την Τρίτη ο κ. Παπαμίκος, όπως και εσύ είπες, ο οποίος
ναι,
έχει το
το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο κομμάτι των δηλώσεών του το ακούσαμε και ζωντανά εδώ στην εκπομπή.
Ναι.
Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες εξελίξεις.
Κοίταξε, αυτά είναι θέματα που
επειδή
είναι, σε εξέλιξη,
είναι δυναμική η ιστορία αυτή του γηπέδου, όπως και του προπονητικού κέντρου, και μπορεί να αλλάζει από μέρα σε μέρα. Για μεταγραφικά δεν θα ρωτήσω, τα βλέπω τα ονόματα υποψηφίων στόχων του ΠΑΟΚ, αυτά θα τα πούμε μόλις ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.
Ναι, μεταγραφικά δεν είναι εποχή, δεν ξέρω.
Σωστά, για όλες όμως τις ομάδες.
Δεν ξέρω
για όλες τις ομάδες.
Βλέπεις, αλλά
διάβασα για παράδειγμα ένα όνομα. Αφού πάει εκεί η κουβέντα, διάβασα ένα όνομα. Είναι ο ποδοσφαιριστής, ο αμυντικός του Λεβαδιακού, που πολλοί έλεγαν ότι είχε προσυμφωνήσει και το θεωρούσαν δεδομένο ότι θα πάει στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Και βλέπω ότι από το Λεβαδιακό προκύπτουν πληροφορίες ότι όλες οι μεγάλες κατά τεκμήριο ομάδες του πρωταθλήματος ενδιαφέρονται για αυτόν. Ο ΠΑΟΚ είναι μέσα σε αυτούς που ενδιαφέρεται, ή η διαρροή γίνεται κυρίως για τον Ολυμπιακό και δευτερευόντως, πέραν του Παναθηναϊκού εννοώ, δευτερευόντως για την ΑΕΚ. Δεν ξέρω.
Δεν θέλω γενικά να μιλάμε για μεταγραφές από τώρα. Απλά ναι. Επειδή ρωτάς,
επειδή με ρώτησες, γιατί είναι το πιο καυτό όνομα από την ελληνική αγορά.
Εμείς έχουμε τον Τζόζο Κένι στη θέση αυτή και πρόσφατα αγοράσαμε έναν διεθνή Μεξικάνο, το Σάντσες, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα είναι και στην αποστολή της εθνικής ομάδας του Μεξικού στο παγκόσμιο κύπελλο του καλοκαίρι. Φυσικά έχουμε και το Σάστρο, ο οποίος βέβαια το συμβόλαιο του λύγει το καλοκαίρι, αλλά την ώρα που συζητάμε είναι παίκτης της ομάδας. Εμείς ακόμα δεν έχουμε ανοίξει το φάκελο μεταγραφές. Εμείς έχουμε ακόμα αγώνες μπροστά μας, εκεί επικεντρωνόμαστε. Ο κόσμος μπορεί να συζητάει για διάφορα θέματα. Εμείς δεν μπορούμε να προσπάσουμε την προσοχή μας. Εμάς ο στόχος είναι αυτός. Τρεις αγώνες μπροστά μας. το καλύτερο δυνατό και μετά θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο να μιλήσουμε και για μεταγραφές και για θέματα τα οποία έθιξες λίγο νωρίτερα, το σχεδιασμό μας για την επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Τώρα σε αυτή τη φάση που συζητάμε δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε οτιδήποτε άλλο πέρα από τα 3 παιχνίδια. Οι στόχοι είναι ζωντανοί, η ομάδα είναι εδώ, έδειξε αντίδραση και θα πάμε για το καλύτερο αποτέλεσμα.
Θέλω ένα σχόλιο και για το Γερεμέγεφ, γιατί έγινε πλήρως κατανοητό ότι χθες ο ΠΑΟΚ αντέδρασε με το ένστικτο της επιβίωσης. Αν έχανε τα πράγματα θα ήταν πολύ πολύ άσχημα και για τη δεύτερη θέση. Και βεβαίως όταν κερδίζεις τον Ολυμπιακό σε ένα τέτοιο ντέρμπι, ανακτάς και ψυχολογία και αυτοπεποίθηση και όλα όσα απορρέουν από αυτή τη νίκη σε ένα τόσο μεγάλο ντέρμπι που έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γερεμέγεφ. Με κάθε γκολ δικαιώνει τον ΠΑΟΚ, έτσι.
Κοίταξε, Γερεμέγεφ, εμείς γνωρίζαμε τι ψάχναμε το Δεκέμβριο και γνωρίζαμε τι πήραμε. Και ο προπονητής φυσικά γνωρίζει πιο καλά από τον καθένα τι χρειάζεται και τι έπρεπε να πάρει η ομάδα του. Ήταν μια συνειδητή επιλογή ο Γερεμέγεφ. Μπορεί και την εποχή να προκάλεσε διάφορα σχόλια, ακόμα και στους δικούς μας, έτσι αν θέλεις, τους οπαδούς, αλλά στην πορεία φάνηκε για ποιο λόγο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Γερεμέγεφ και αν έκανε καλά ή όχι που τον απέκτησε. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος μπήκε από την πρώτη μέρα στην ομάδα, ξέρει το πρωτάθλημα, ξέρει τις ομάδες, ήξερε πάρα πολύ καλά τι χρειαζόμαστε, μπήκε αμέσως στην ομάδα και μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι σχεδόν 4 μήνες στην ομάδα μας, τον ΠΑΟΚ, και έχει πετύχει 9 γκολ, έχει αρκετές assist και δείχνει ότι είναι μια πάρα πολύ έτσι καλή, μια πάρα πολύ πετυχημένη κίνηση που έγινε από την ομάδα. Οι μεταγραφές κρίνονται μέσα στο γήπεδο, έτσι. Επισημαίνω αυτό ότι ο ΠΑΟΚ ήξερε τι παίχτη χρειάζεται και αυτόν ακριβώς τον παίχτη πήγε και πήρε το Δεκέμβριο και με την παρουσία του ο Γερεμέγεφ πραγματικά δικαιώνει την εμπιστοσύνη και την επιλογή που έγινε. Πολύ πετυχημένη μεταγραφή, αναμφίβολα, σημαντικός για την ομάδα μας, έχει στοιχεία που τα χρειαζόμασταν, που τα χρειαζόμαστε και το δείχνει και στους αγώνες που παίζει πόσο καλός παίκτης είναι και επαναλαμβάνω μας έχει δώσει ήδη 9 γκολ και αρκετές ασίστ. Ο Γερεμέγεφ, μέσα στον τετράμινο.
Επίσης, όταν ο Ζίβκοβιτς είναι καλά, όλος ο ΠΑΟΚ είναι καλά. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά πραγματικός MVP, όταν πρέπει να γυρίσει ο διακόπτης, είναι ο προπονητής. Και κλείνω με ένα ερώτημα τη συζήτησή μας ενός φίλου ακροατή, προφανώς από τη Θεσσαλονίκη, προφανώς φίλου του ΠΑΟΚ, ακλόνητος. Ο Λουτσέσκου ρώτα τον κύριο Κουβεντίδη, μου λέει.
Ακλόνητος ο Ιωάννου στην Ερα Σπορ.
Άρα ρητορικά τα ερωτήματα, υποθέτω, ε.
Δεν καταλαβαίνω γιατί ανοίγει τέτοιο θέμα να συζητάμε για τον προπονητή. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, κάνει τη δουλειά του. Είναι 7 χρόνια ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ με ένα μικρό διάλειμμα που ανανεώθηκε αυτή η σχέση. Είμαστε μέσα στη σεζόν. Δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να συζητάμε τέτοια θέματα για τον προπονητή, για τον Λουτσέσκου.
Προφανώς όλοι βγήκαν πιο συσπηρωμένοι, πιο αποφασισμένοι, πιο δυνατοί μετά τις συναντήσεις και με τον κύριο Σαββίδη στο Πορτοκαράς και προπονητής και αρχηγή εννοώ και φάνηκε αυτό στο γήπεδο, οπότε μένει να δούμε πώς θα κλείσει η σεζόν. Πάντως, έλεγες Γιώργο...
Το ανέφερες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οικογένεια Σαββίδη, μπορεί να μην έχει φυσική παρουσία πάντα, αν και χθες ο Γιώργος και ο Νίκος ήταν και πάλι κανονικά στο γήπεδο. Μπορεί να μην υπάρχει πάντα αυτή η φυσική παρουσία, αλλά να είναι βέβαιος ο κόσμος ότι η ομάδα νιώθει καθημερινά την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη δίπλα της. Είναι παρόν με πάρα πολλούς τρόπους και η ομάδα νιώθει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα ενδιαφέρεται, πάντα φροντίζει να είναι όλα όπως πρέπει και να μην νιώθει κανείς ότι δεν είναι δίπλα. Είναι πάντα δίπλα ο Ιβάν Σαββίδης. Και επειδή είπες για MVP νωρίτερα, θέλω να σου πω ότι μέσα στη βδομάδα στην εκτύπωση του κ. Παπαμημίκου υπόθηκε ότι ο ΠΑΟΚ έχει φέτος το μεγαλύτερο budget που είχε που έχει σαν ομάδα.
Ναι.
Αλλά επειδή έχει γίνει και μεγάλη συζήτηση και γι' αυτό, εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι φέτος ο ΠΑΟΚ έχει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ρόστερ Πράγματι χτυπήθηκε από μεταγραφές, από τραυματισμούς το τελευταίο διάστημα, γιατί ήταν 6, 7, 8, ακόμα και τώρα έχουμε αρκετούς παίκτες έξω, παίκτες οι οποίοι είχαν σημαντικούς ρόλους.
Όπως ο Γιακουμάκης, νωρίτερα ο Ζίβκοβης κτλ. Και τα άλλα παιδιά.
Ναι, τώρα ο Γιακουμάκης, ο Δεσπότοφ και ο Καμαρά,
ναι,
είναι εκτός. Okay, για αυτούς τη σεζόν μάλλον έχει τελειώσει. Πάντως, αν δει κανείς το ρόστερ του ΠΑΟΚ, θα δει ότι φέτος υπάρχει μια δεξαμενή κοντά στους 20 παίκτες, οι οποίοι είναι παίκτες οι οποίοι είναι αυτό που λέμε δεκάδας. Δηλαδή, δεν είναι μια ομάδα η οποία έμεινε γυμνή όπως...
Σωστό είναι αυτό. Κάτι. Απλώς Γιακουμάκης, επειδή είναι τάγκ, πιέζει τους αμυντικούς της άλλης ομάδας, κάνει πάρα πολλά πράγματα εκτός από το να σκοράρει. Κυρίως τα υπόλοιπα πράγματα κάνει, πιο πολύ και από το σκοράρισμα, αλλά και ο Ζίβκοβιτς, ο μεγάλος MVP, όταν λείπουν αυτοί, επειδή είναι ραχοκοκαλιά, φαίνονται παραπάνω οι απουσίες τους σε σχέση με τους άλλους. Αυτή είναι
ο
η αλήθεια.
Πάθος, λοιπόν, έχει μια δεξαμενή, μπορεί και 20 παικτών που θεωρούνται βασικοί, mm-hmm, και όταν παίζουν 11 από αυτούς, κανείς δεν θα πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει, ξέρω εγώ, πολλές απουσίες. Απλά έτυχε φέτος σε ένα συγκεκριμένο διάστημα να λείπουν μαζί.
Όλοι μαζί.
Πολλοί. Εκεί κάπου έτσι λίγο προβληματιστήκαμε, δυσκολευτήκαμε, αλλά έστω και στο τέλος θεωρώ ότι θα βρούμε αυτό που πρέπει, βρίσκουμε αυτό που πρέπει και θα πολεμήσουμε μέχρι τελευταίο δευτερολέπτου και θα δούμε τι θα πετύχουμε.
Το τελευταίο ερώτημα που έρχεται πάλι από φίλο, εγώ είπα ότι κλείνω τη συζήτηση με αυτό το ζήτημα Λουτσέσκου που δεν υπάρχει. Έχει απαντηθεί, νομίζω, το θέτω απλά για να μην νομίζει ο φίλος να μην θεωρεί ότι σνομπάρω τα μηνύματα. Λέει αν ήταν προάγγελος κι άλλων αλλαγών η είσοδος Παπαμημίκου στο οργανόγραμμα του ΠΑΟΚ ή αν ήταν επειδή έχασε ο ΠΑΟΚ το τελικό. Εκείνη τη μέρα θυμάμαι καλά στη συνέντευξη τύπου απαντήθηκε ότι σχεδιαζόταν εδώ και μήνες να συμβεί αυτό.
Ναι, άρα... αυτή είναι η αλήθεια. Η καταστάση.
Άρα δεν ήταν για να αλλάξει η ατζέντα, για να αλλάξει η συζήτηση.
Δεν ήταν ούτε πυροτέχνημα, ούτε ένα τρίκ για να αλλάξουμε την ατζέντα, όπως ναι, πολλοί μπορούν να πιστεύουν. Είναι πάντα δυναμικές οι καταστάσεις, πάντα οι ομάδες ψάχνουν το καλύτερο, κανείς δεν μένει στάσιμος, όλοι θέλουν να εξελίσσονται και εμείς αυτό θέλουμε, όπως εξηγήθηκε στις γυναίκες του Νευστήπου και είναι ξεκάθαρο ότι και εμείς θα εξελιχτούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, είμαστε μέσα στο πρωτάθλημα.
Περιμένουμε να δούμε πώς θα κλείσει η σεζόν, γιατί ολόκληρος ο οργανισμός ΠΑΟΚ, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, και το μπάσκετ, άρα για το σύλλογο μιλάμε, μέσα σε λίγες μέρες μπορεί να έχασε, μπορεί λέω, τυπικά δεν το ξέρουμε ακόμα, τρία τρόπαια. Δηλαδή έχασε το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, έχασε το κύπελο στο ποδόσφαιρο και θα δούμε τι θα γίνει με το πρωτάθλημα. Λέω με βάση το 3-0 στη Φιλαδέλφεια ότι μπορεί μέσα σε λίγες μέρες να έχασε τρία τρόπαια. Θα φανεί στο τέλος αν συνέβη αυτό και μάλιστα στην επετειακή χρονιά για τα 100 χρόνια της ιστορίας του Δικεφάλου. Γιώργο Κουβεντίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι και έχουμε χρόνο για να συζητήσουμε και για την άνοδο της ομάδας των Ιωαννίνων, του Βίκου. Βίκος Falcons στην Στοίχημαν GBL με τον προπονητή της ομάδας, τον Θανάση Γιαπλέ, που είναι και φίλος και καλός coach και τον υποδεχόμαστε τώρα αφού του δώσουμε τα συγχαρητήριά μας. Συγχαρητήρια, coach.
Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
Ωραίο Final Four έγινε, το είδα από μακριά, ήμουνα σε Σπάρτη και Αρχαία Ολυμπία για άλλες υποχρεώσεις κτλ. Αλλά τα είδα τα παιχνίδια, πολύ ωραία παιχνίδια και το καλύτερο ήταν για το τέλος, το είχατε κρατήσει για το τέλος, κοντά στον Παπάγου.
Ναι, και η ατμόσφαιρα ήταν πολύ όμορφη, η φιλοξενία των ανθρώπων εκεί και το γήπεδο γεμάτο, γενικά ήταν όμορφη εικόνα και αγωνιστικά νομίζω ότι ήμασταν... όπως το παραδείχθηκαν και οι αντίπαλοι προπονητές, ότι ήμασταν οι πιο έτοιμοι, η καλύτερη ομάδα στο τουρνουά.
Βέβαια και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο χθες με εντυπωσιακό τρόπο επικρατήσατε. Προσπαθούσε να μείνει μέσα στο σκορ ο Παπάγος, το έβλεπα δηλαδή αυτό. Έφτασαν μέχρι και το 50-59 κάποια στιγμή, αλλά μετά ξεφύγατε ολοκληρωτικά και ανεβήκατε πανάξια μετά τη δόξα Λευκάδας και εσείς στη μεγάλη κατηγορία. Επειδή λίγο ως πολύ και με τα social media και με τα ίντερνετ και όλα αυτά και τα σχόλια που ο καθένας κάνει την ώρα που παίζεται το μάτς, οι περισσότεροι έχουν καταλάβει τι έγινε στο μάτς. Είναι φανερό ότι η δική σας η ομάδα ήταν η καλύτερη σε αυτό το Final Four. Το ζήτημα όμως το μεγάλο που υπάρχει και ήθελα να συζητήσουμε είναι πώς αλλάξατε όταν πήγες εσύ στην ομάδα στη θέση του coach Μιχελάκου και πού θα παίξει του χρόνου ο Βίκος.
Λοιπόν, το ίσως το πιο σημαντικό που είχα εγώ να αλλάξω και που βρήκα σαν πρόβλημα, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών εδώ, ήταν η ψυχολογία. Επειδή είχαν γίνει κάποιες ήττες μαζεμένες, ενώ η ομάδα ξεκίνησε φανταστικά στον πρώτο γύρο.
Το θυμάμαι, ναι.
Βρήκα λίγο την ψυχολογία σε όχι καλό επίπεδο. Και ο πρώτος στόχος ήταν να γίνει αυτό. Τα παιδιά πολύ έμπειρα που καταλαβαίνουν, που αισθάνονται, όταν χάσουν αυτό το στοιχείο, νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Ευτυχώς τα καταφέραμε και στο πιο κρίσιμο σημείο. Η ομάδα που ήταν από την αρχή φαβόρη επιβεβαίωσε το τίτλο και οι παίκτες πήραν αυτό που τους άξιζε. Αυτό όσον αφορά το πρώτο σκέλος. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, αρμοδιότερο είναι να απαντήσουν οι διοικητικοί υπεύθυνοι. Από τα πράγματα που έχω συζητήσει και που έχω καταλάβει όσο καιρό είμαι εδώ, είναι σίγουρο ότι θα παίξει η ομάδα στην TBL και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα παίξει και στα Γιάννενα. Δηλαδή έχει γίνει η δουλειά που πρέπει να έχει γίνει, αλλά νομίζω για λεπτομέρειες πιο σωστό είναι να μιλήσουν οι διοικητικοί. Η αίσθηση που έχω εγώ όμως είναι ότι θα βρεθεί λύση και σύντομα.
Το λέω αυτό όχι απλά για να βγάλω την είδηση της επόμενης μέρας. Το λέω αυτό γιατί είναι ιστορική η άνοδος. Ποτέ άλλοτε ο νομός, η πόλη, να το πω καλύτερα, δεν είχε εκπροσώπηση στη μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ, έτσι.
Η περιφέρεια σε επίπεδο αντρών.
Και η περιφέρεια. Υπήρου. Και η περιφέρεια ολόκληρη.
Όλη η Ήπειρος, μόνο ναι. Την γυναική ομάδα που παίζει.
Ναι, δεν το συζητάω. Λέω για το επίπεδο των ανδρών, coach. Ναι,
το επίπεδο ανδρών είναι θέμα περιφέρεια. Δηλαδή, όλη η Ήπειρος είναι η πρώτη φορά που εκπροσωπείται. Νομίζω ότι είναι ιστορικό γεγονός.
Βέβαια.
Θα πρέπει, αν μη τι άλλο, η ομάδα των Ιωάννων να παίζει τα Γιάννη.
Επιμένω λίγο παραπάνω λοιπόν σε αυτό. Υπάρχει περίπτωση να γίνουν γρήγορα κάποιες κινήσεις και να βρεθεί λύση με κάποιο γήπεδο ή με το υπάρχον να βελτιωθεί η χωρητικότητά του και οι χώροι υποδοχής, αποδυτήρια και ούτω καθεξής και να παίξετε εκεί, ή θα πάτε σε λύση γηπέδου σε άλλη πόλη, στην Άρτα, στην Καρδίτσα, δεν ξέρω εγώ κάπου αλλού.
Δεν νομίζω να χρειαστεί να πάει η ομάδα σε άλλη πόλη.
Βγάζεις είδηση, Θανάση, για απλά με συγχωρείς, αλλά βγάζεις είδηση τώρα. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι θα δηλώσετε κάποια άλλη έδρα.
Όχι. Επειδή χθες το βράδυ, μετά στα επινίκια, είχα μια κουβέντα, αλλά επιδερμή και όχι. Υπάρχει η υπεποίθηση ότι η ομάδα θα παίξει στα Γιάννενα.
Μάλιστα.
Αλλά σας λέω για τα τεχνικά.
Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν θα επιμείνω να συζητήσουμε μαζί τις λεπτομέρειες. Ναι. Μακάρι αυτό να.
Αυτό.
Ναι, το κρατάω.
Η απάντηση στην ερώτηση τη δική μου ήταν πολύ ξεκάθαρη, ότι έχουν γίνει ήδη ενέργειες και ότι εκκρεμούν και κάποιες ακόμα, αλλά υπάρχει αίσθηση, βεβαιότητα, σιγουριά ότι η ομάδα θα παίξει τα Γιάννα.
Μακάρι. Θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
Αυτό είναι και το σωστό.
Τώρα πάμε πίσω λίγο στα αγωνιστικά. Επειδή έχεις φάει με το κουτάλι και ως πρώτος αλλά και ως συνεργάτης μεγάλων προπονητών, όχι μόνο την κατηγορία της Elite League, αλλά έχεις δουλέψει πάρα πολλά χρόνια και στη μεγάλη κατηγορία που θα παίξει ο Βίκος από τη νέα χρονιά. Θέλω να μου πεις 2-3 ακρογωνιαίους λίθους. Γιατί. Αν κάποιος είδε το χθεσινό παιχνίδι, καταλαβαίνει ότι ο Μαστογιαννόπουλος έχει κάνει ένα τεράστιο μάτς. Είχε βοηθήσει και τον Ηρακλή στην άνοδο, θυμίζω. Το παιδί βοηθάει και στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά είναι κι άλλοι. Είναι ο Καμπερίδης, είναι ο Γράβας. Είδα κι άλλα παιδιά, είναι ο Διαμαντάκος. Αν αναφέρω τώρα ένα-ένα τα παιδιά, κάποια θα ξεχάσω και θα παρεξηγηθούν. Οι ξένοι. Δηλαδή, ήσασταν μια ομάδα πραγματική. Εσύ αν θέλεις να σχολιάσεις κάτι παραπάνω. Και σε ατομικό επίπεδο. Το σπορ είναι ομαδικό, το ξέρω, εντάξει.
Μα και γι' αυτό είχε χρηστεί από την πρώτη μέρα φαβορή η ομάδα του Βίκου, για τον λόγο ότι το ρόστερ αποτελούνταν από παιδιά πολύ έμπειρα και πολύ ικανά, με παραστάσεις όπως το Σαράντι που είπες, την προηγούμενη χρονιά ήταν μέλος ομάδας που κέρδισε την κατηγορία, και γι' αυτό υπήρχαν και αυτές οι προσδοκίες.
Mm-hmm. Για τη νέα χρονιά λοιπόν, τι σχεδιάζετε? Φαντάζομαι ότι εσύ θα φτιάξεις τη νέα ομάδα. Και πόσοι παίκτες μπορεί να μείνουν και να συνεχίσουν στη μεγάλη κατηγορία?
Εμένα η συνεργασία μου ήταν για αυτή τη χρονιά, όσον αφορά το συμβόλαιό μου και τη συμφωνία με την ομάδα.
Το ξέρω, δεν θα συνεχίσεις?
Εκκρεμή κουβέντα να κάνω.
Είμαι υποχρεωμένος να βάλω το ερώτημα.
Ναι. Είμαστε στα επινίκια. Είμαστε στα επινίκια και στις γιορτές ακόμη.
Ναι.
το κλίμα είναι ακόμα διαφορετικό. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες, είμαι στα Γιάννα και θα μείνω λίγες μέρες,
ναι,
νομίζω ότι θα αρχίσει να συζητιέται και το μέλλον.
Ωραία, στην περίπτωση, και θα κλείσουμε με αυτό, δεν θέλω να πιέζω, ναι, παραπάνω,
ναι, ναι,
δεν θέλω να προκαταλάβω αποφάσεις, κινήσεις, εισηγήσεις, συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, αλλά εάν ο Θανάσης Διαπλές, που το αξίζει και το δικαιούται, φτιάξει και τη νέα ομάδα για τη στοίχημα GPL. Και αν με το καλό παίξει και στα Γιάννενα η ομάδα. Αυτό, ναι, όπου το βάζουμε. Λοιπόν, πόσα παιδιά θα μείνουνε. Δεν θέλω έναν αριθμό, αλλά μια τάξη μεγέθους. Δηλαδή, μισή ομάδα θα μείνει να συνεχίσει και τη νέα χρονιά.
Κοίταξε, έχει να κάνει με ένα πολύ βασικό παράγοντα. Με το τι budget θα έχει μια ομάδα. Δηλαδή, ναι, αν μου έλεγε κάποιος ότι αυτή η ομάδα θα έχει budget 3 ευρώ.
Ναι.
Ή αυτή η ομάδα θα έχει budget 10 ευρώ, ή αυτή η ομάδα μπορεί να έχει budget 25 ευρώ.
Κατανοητό. Είναι άλλη συζήτηση.
Είναι διαφορετικό το roster που θα φτιάξει με τα 3 ευρώ με το roster που είναι μπορεί, αν έχει δυνατόν, να έχει 25 ευρώ.
Όμως εγώ είδα ότι είχες στα χέρια σου εργαλεία που μπορούν να σταθούν και στην πρώτη κατηγορία. Εσύ βεβαίως ξέρεις καλύτερα.
Αρκετά, αν θες να σου δώσω μια απάντηση.
Ναι, γκρόσο μόντο. Ότι... Δεν λέω να μείνουν 5, 7, 3.
Σίγουρα υπάρχουν παιδιά, επειδή ανέφερε στο Μαστρογιαννόπουλο και έκανε πολύ μεγάλες εμφανίσεις, mm-hmm, και επειδή έχει το παιδί παρουσία με τον Λαύριο και στην Α1, mm-hmm, σίγουρα ο Σαράντης είναι ένα παιδί που, κατά την προσωπική μου γνώμη, mm-hmm, ότι μπορεί να σταθεί στην Α1, δεν το συζητάμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Είναι και άλλα παιδιά. Με άλλο ρόλο καθένα.
Το είδα. Και ο Καμπερίδης ήταν τρομερός. Να μην τα πιάσουμε όμως με περιπτωσιολογία.
Σωστά. Δεν είναι δίκαιο,
σωστά.
Αλλά
σωστά.
Ρόλο, σίγουρα είναι αρκετά παιδιά που θα μπορούσαν να έχουν σε μια ομάδα Α1. Σίγουρα όμως, επειδή είναι επαγγελματική 100% πλέον η κατηγορία και με πολύ φοβερές απαιτήσεις, και από ό,τι βλέπω η καινούργια Α1 θα έχει πολύ ψηλά μπάντζετ, έχει να κάνει με το τι έχει στα χέρια σου. Αν μια ομάδα μπορεί να διαθέσει ένα μικρό μπάντζετ, ίσως να είναι τα παιδιά περισσότερα. Αν μια ομάδα ανέβει στο μπάτζετ, είναι φυσιολογικό να κοιτάξεις ίσως παιδιά με
σωστό,
με
λογικό, σωστό, λογικό και απολύτως κατανοητό. Κλείνω. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες, αν με το καλό συμφωνήσετε και συνεχίσεις. Ναι. Τα επικοινωνία ολοκληρώθηκαν ή ετοιμάζεται και καμιά άλλη μικρή φιέστα?
Όχι. Σήμερα θα μας δεχτεί ο Δήμαρχος το απόγευμα, όλη την ομάδα. Ξέρεις.
Ναι, και έτσι πρέπει.
Τραπέζια, γλέντια και τα λοιπά.
Και έτσι πρέπει. Μακάρι να ήμασταν από κοντά. Μακάρι να ήμασταν από κοντά. Οι Γιαννιώτες πρωτοπορούν σε αυτά. Εννοείται. Λατρεύουμε Γιάννενα. Και λόγω Νίκου Φιλίππου και όχι μόνο επειδή είναι φίλος μου ο Νίκος. Λοιπόν, να είσαστε καλά. Συγχαρητήρια σε όλους. Χαιρετισμούς. Και μακάρι η είδηση, coach, που μας έδωσες σήμερα να επιβεβαιωθεί. Και τα Γιάννενα να έχουν την ομάδα τους εκεί, κοντά, στην πόλη τους. Μακάρι, και να μην χρειάζεται να ταξιδεύουν, όπως και εσείς, σε κάποια άλλη πόλη για να δίνετε τα παιχνίδια στη στοίχημα GBL. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Συγχαρητήρια. Ο Θανάσης Διαπλές, ο coach που ανέβασε τον Βίκο Ιωαννίνων, Βίκο Falcons, στη μεγάλη κατηγορία, μίλησε αποκλειστικά στην Ερασπόρ και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Κωνσταντίνε, πάλι ευχαριστούμε. Και τον Βασίλη Μότση ευχαριστώ που μας έδωσε τα επιπλέον λεπτά, γιατί έρχεται για τη 2 ώρη μεσημβρινή η Ρέδιο Εφημερίδα. Πανέτοιμος όπως πάντα, αλλά και την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξε τη εκπομπή. Για και χαρά, τα ξαναλέμε αύριο, λίγο μετά τη 1.